Efran waggoti 18 dura karaa seeraan alaa hiitee ka jirtu namoota siyaasaaf gaazexeessota walumaatti qabaata 28 haalduree tokko malee hatattamaan akka gadhiistuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafatee jira. Amnestiin hidhamtoota Eertiraa keessaa akka gadhiifamaniif gaafachuu erga jalqabee waggooti hedduu dabre. Waa hilli keenya kan afaan Tigree ibsa Amnesty International hundee godhachuudhaan gaaffiif deebii gaggeessituu jubeddees.
Amnesty International namoota siyaasaaf gaazexeessota kana hatattamaan akka gadhiisaman ka gaafate kalees 17 bara 2019 ibsa baaseen ture. Hidhamtoonni kun akka hiikamaniif waggoota dheeraaf gaafatamaa turus ibsi kun maaliif yeroo kana akka bahe gaafatamanii odoote akkuwa innaa deebisan.
Sababiin isaa fulbaanni 17 yaadannoo hidhamtoonni yaada sammuu 28 mootummaa Eertiraan itti hidhamaniiti. Namoonni kun bakka nama waliin wal hin argine itti hidhaman hedduu isaanii eenyuu argeen beeku hal fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaaniiyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmayaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odooteen akka jedhanitti namoonni hidhamanii jiran kana qofaa miti. Haalli qabiinsa mirga namaa hedduun kan walii galtee mirga namaa addunyaaf ka gamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadanillee ibsaniiru Odooteen.
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals.
Dhimmootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman uummataa beeksisna. Mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Eertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Eertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman, maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabeedhu waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaa galatti waa'ee mirga namaa ka bu'uuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna.
Eertiraan miseensa gumii mirga namaa gamtaa Afrikaaf miseensa jaarmayaa tokkummaa mootummootaati. Maatiiwwan namoonni duraa hidhaman kun yeroo dheeraadhaaf tarkaanfii mootummaan Eertiraa fudhate kana ilaalchise firoottan isaanii akka hiikamaniif iyyachaa turan garuu deebiin argatin jiru. Ibsi Amnestiin amma baase kun bu'aa qaba jettanii yaadduu ka jedhuuf akkas jedhan Odooteen.
We understand that the government in Asmara is incredibly.
Mootummaan Asmaraa jiru dhiibbaa sadarkaa addunyaa dura akkaan dhaabachuu isaa ni hubanna. Eeyyee Eertiraan qaama jaarmee sadarkaa addunyaati. Haalli naannoo sana jiru akkaan jijjiiramee jira jennee amanna. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti ta'e maaliif Eertiraa keessatti waa akka hin jijjiirretti dhiyeenyaan akka qorannu godhee jira. Namoota lammiiwwan Eertiraa Ameerikaa fi Jarmanii achitti hidhaman ilaalchisee gaaffii hedduun ka'uu jalqabeera jedhee yaada. Namoonni gammaa hidhaa jiran kanneen akka Aster Sissaatsiyoon, Aster Yohaannisii fi Phexros Salmoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eertiraa maaliif namoota akka hidhu ilaalchisee gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti hubna.
Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii ilaalchisee Amnestiin odeeffannoo qaba yoo ta'e Odooteen gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna. Mana hidhaa yookaan waaltaalee hidhaa Eertiraa seenuu yookaan biyyattii seenuu hin dandeenyu jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qabataanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu. Kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu. Duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni hedduun sababa amantii isaaniif to'annaa jala oolan kan jiran yoo ta'u kaan immoo biyyaa baqataniiru. Namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argatiniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaatiniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiikee mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf wal ga'u akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnesty Internationalitti itti aanaa daayireektar quunnamtii mootummaa Mr. Odoote Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.